รู้สึกตัวสบายๆนั่งด้วยความรู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็หมายถึงรู้สึกกายรู้สึกใจร่างกายก็ประกอบด้วยปัญจทวารคำว่าปัญจหมายถึง5ทวารก็หมายถึงประตูทั้ง5นั้นรูปก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกาย5ประตูเนี่ยเรียกว่าปัญจทวารปัญจทวารคือร่างกายเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่เคยทำแต่อดีตในจิตดวงสุดท้ายพอจะตายปุ๊บเนี่ยจิตดวงสุดท้ายไปคิดถึงอะไรก็แล้วแต่จิตดวงสุดท้ายก็พาไปปฏิสนธิไปเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นจะเกิดในภพ3กามภพรูปภพอรูปภพคือขึ้นอยู่กับความคิดของเราจะเป็นตัวนำพาให้เราไปเกิดงั้นถ้าเราปล่อยกายปล่อยใจจมกับความคิดเราก็สะสมการเกิดหรือแม้กระทั่งจิตดวงสุดท้ายก็ยังพาไปเกิดได้งั้นการที่เกิดเนี่ยก็เป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายว่าจะไปเกิดมีหน้าตาแบบนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นมนุษย์จะเตี้ยจะผอมจะดำจะหล่อจะสวยปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยก็เป็นผลจากกรรมเก่าอันนี้เราทำกรรมแต่ละครั้งทำกรรมแต่ละครั้งก็ถ่ายโอนหลงไปยึดมั่นถือมั่นทำกรรมแล้วถ่ายโอนบางครั้งกรรมก็ไม่ครบองค์3คำว่าไม่ครบองค์3ก็คือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมบางทีไม่ได้เจตนาจะทำแต่ทำสำเร็จไปแล้วกรรมนั้นก็สะสมลงภวังคจิตสะสมกรรมที่ทำไม่ครบองค์3คือไม่มีเจตนาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเขาจะให้ผลหลังจากที่เกิดแล้วจิตดวงสุดท้ายหรือกรรมครบองค์3จะสะสมไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่หลังจากเกิดแล้วกรรมที่ไม่ครบองค์3จะส่งผลในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสที่ปัญจทวารนี่แหละงั้นทุกครั้งที่เราเห็นแบบนี้ได้ยินแบบนี้คนชมคนนินทาถูกรถชนปวดหัวเป็นโรคตับโรคปอดโรคมะเร็งเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่มีคำว่าบังเอิญเป็นผลของเราทั้งนั้นขณะที่ถูกเขานินทาถูกเขาว่าถูกเขาชมถูกหวยทำเท่าไหร่ก็ไม่ร่ำรวยเป็นผลของเราทั้งนั้นไม่มีใครทำให้เรางั้นเราเกิดมาที่นี่เราก็ต้องมารับใช้กรรมเก่าแต่มารับใช้กรรมเก่าเนี่ย 50% แต่อีก 50% เรามีโอกาสใหม่ที่จะออกจากการรับผลแล้วเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราเกิดมาชาตินี้มหากุศลพามาเกิดได้เจอศาสนาพุทธแล้วก็มีโอกาสมีศรัทธาประสาทะมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะออกจากสังสารวัฏถ้าเราไม่เรียนและปฏิบัติชาตินี้แล้วเนี่ยเราจะวนเกิดวนตายอีกยาวนานเหลือเกินเพราะกว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติเกิดขึ้นเนี่ยนานเหลือเกิน 30,000 กับ 50,000 กับ 80,000 กับแสนกับเนี่ยกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาอีกพระองค์นึงนั้นโลกแตกโลกดับแต่ละใบนี้นานเหลือเกินเป็นแสนกับเป็นหมื่นกับเนี่ยมันพบเจ้าอีกพระองค์มาอุบัติเกิดขึ้นเราจะได้เป็นมนุษย์หรือเปล่าก็ไม่รู้เราจะมีศรัทธาหรือเปล่าไม่รู้เราจะได้พบใดก็ไม่รู้มันจังหวะนี้เป็นจังหวะที่สำคัญที่สุดในสังสารวัฏที่มีคำสอนยังเหลืออยู่แม้กระทั่งพระองค์ยังไม่อยู่แล้วแต่ธรรมะยังคงอยู่หนทางยังมีอยู่แต่เราจะเดินหรือเปล่าเพราะคนส่วนมากไปเกิดที่ไหนก็ติดกับดักของโลกกับดักของโลกนั้นก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีลูกหลานเงินทองมีสมบัติจะปฏิบัติก็ห่วงเงินห่วงงานแต่พอตายแล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้สักอย่างถ้าเราเคยผ่านการตายมาครั้งหนึ่งเราจะรู้เลยว่าขณะที่เรากำลังจะตายเนี่ยมีเงินร้อยล้านหมื่นล้านก็จ้างเขาตายแทนเราไม่ได้ปวดหัวขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนพอจะตายขึ้นมาไม่ได้ห่วงสมบัติหรอกมันห่วงเอาไงให้ชีวิตรอดแต่เวลาที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะห่วงเงินห่วงงานห่วงลูกห่วงหลานห่วงสารพัดห่วงแต่ไม่เคยฝึกให้จิตพร้อมที่จะเจอวิกฤตของชีวิตเลยมันโอกาสของพวกเรามีเราต้องเตรียมพร้อมถ้าเราไม่ได้ชาตินี้ไม่หยิบสักพักหนึ่งต่อไปเราจะทรมานจะทุกข์หน้าดูเลยไม่กว่าจะได้เจอโอกาสแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามีเงินทองมากมายขนาดไหนก็เป็นของโลกตายก็ต้องคืนกับโลกแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยตายก็ต้องคืนให้เขาไปขันห้าในโลกไหนก็ต้องคืนในโลกนั้นเอาไปไม่ได้สักอย่างแต่ความหลงความจมอยู่กับมันจะมาปฏิบัติธรรมก็ห่วงเงินห่วงงานห่วงธุรกิจแต่พอจะตายขึ้นมาเราจะเสียดายทันทีว่าทำไมเราไม่ทำตอนนั้นทำไมเราไม่ฝึกตอนนั้น ั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าช่วยเราได้ในปัจจุบันและช่วยเราออกจากทุกข์ในสัมปรายภพสมบัตินอกกายแล้วก็กินอยู่ด้วยเหตุปัจจัยยังทำมาหากินตามปกติแต่ต้องใช้ปัญญาและพร้อมที่จะฝึกจิตไปด้วยแล้วเราจะมีความสุขทุกขณะที่ทำงานสุขขณะไหนทำงานทุกขณะไหนจะมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ผลหนทางของการฝึกมีอยู่ต้องฝึกให้เคยชินทำอย่างไรให้มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมที่เป็นสติปัฏฐาน4ปัญหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอามาเป็นเครื่องอยู่ในการระลึกรู้ทันการกระทบมันนั่งกรรมฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวพอหายใจเข้าก็ระลึกรู้มันจิตเผลอปุ๊บไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันว่าเผลอนะคลายจิตในการกลับมาเห็นร่างกายนั่งคนที่เพ่งบ่อยๆแน่นบ่อยๆให้รู้ทันจิตจะออกจากการเพ่งคลายจิตออกมาที่ฐานจิตกับการเพ่งจะแยกออกจากกันตอนนั้นจิตจะเป็นผู้รู้คนไหนหลงบ่อยก็รู้บ่อยเอาหลงรู้ฟุ้งรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็คลายจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาเริ่มต้นที่ทางสายกลางที่สติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาบอกมาตำหนิจี้หรอกเรื่องหลงแล้วใช่ไหมฟุ้งแล้วใช่ไหมตอนนี้เพ่งแล้วใช่ไหมงั้นเราจะเริ่มรู้ว่าจิตไปจดจ่อที่กรรมฐานเพ่งแล้วมันจะแน่นๆไปสัมผัสดินน้ำไฟลมคลื่นใสบางคนเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เผลอตลอดเวลาเพราะเราไม่มีเขื่อนกั้นจิตมันยังไหลอยู่เอาใหม่ฝึกใหม่ให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งหายใจเขาก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวที่เรานั่งทับอยู่ท่าเดียวเนี่ยพอเราต้องการฝึกสติสมาธิและปัญญาขณะที่นั่งสบายๆเอากรรมฐานมานั่งเนี่ยเพื่อให้รู้ทันกายและใจที่ทำงานถ้านั่งนั่งอยู่แล้วเกิดความคิดเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสของการที่จะฝึกสติถ้าคิดแล้วจิตไหลไปหาความคิดให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานใหม่นั่งๆแล้วง่วงมากๆเผลอรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอกลับมาแล้วแรงของจิตไม่พอก็กลับมาทำสมถะใหม่ทำสมาธิใหม่จับเพ่งไว้นิดนึงให้จิตข้ามนิวรณ์ให้ได้หายใจเข้าหายใจออกมันเอาอยู่จิตมันไหลหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันไม่ไหวยังหลงอีกหายใจเข้าพุทหายใจออกโท1พุทโท2พุทโท3ถ้าเราลืมจำไม่ได้เราก็เริ่มต้นใหม่หรือใครจะสวดอิติปิโสเท่าอายุตัวเองก็ได้สวดไปเรื่อยๆพยายามให้จิตยุ่งๆมีงานทำให้ไว้หันหนีเข้ามาจับพุทโทพุทโท1พุทโท2ไปเรื่อยๆจนจิตมีแรงมีกำลังแล้วค่อยๆคลายออกมาคลายออกมาจิตจะข้ามนิวรณ์ได้ต่อไปจิตจะเห็นกายเห็นใจได้แต่ถ้าถูกนิวรณ์ครอบงำแล้วทำอะไรไม่ได้ปัญหากรรมฐานขึ้นมาไม่ใช่เพื่อหนีนิวรณ์ไม่ใช่เพื่อเอาชนะนิวรณ์แต่เพื่อฝึกให้มีสติท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นอันนิวรณ์เป็นคู่ปรับนิวรณ์เป็นบันไดที่จะพาจิตเราขึ้นสูงอันนิวรณ์มีประโยชน์ทำให้จิตเราตั้งมั่นไม่หลงไปกับมันเพราะนิวรณ์ห้าตัวในกามราคะเนี่ยเดี๋ยวหลงไปที่วัตถุกามเราอยู่กับโลกนั้นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมือถือหนังเพลงอาหารเนี่ยหลอกล่อเราตลอดเวลาพอนั่งปุ๊บเพลินไปที่วัตถุกามให้รู้ทันเอากลับมาบางทีนั่งเพลินไปแล้วก็วัตถุกามกระทบไม่ได้ดังใจเกิดโทสะเกิดพยาบาทขึ้นมานั้นนิวรณ์ตัวที่2พยาบาทเกิดขึ้นไหลไปแล้วรู้ทันแล้วเขากลับมานิวรณ์ตัวที่3นั่งๆแล้วเผลอแล้วง่วงง่วงง่วงง่วงถีนะคือง่วงมันจะควบคุมจิตมันครอบจิตเลยมุดจิตผู้รู้ไม่มีผู้ครอบมิทะคือความขี้เกียจล้ามันจะครอบคุมจิตควบคุมใจควบคุมเจตสิกมันใจจะมีกุศลมีสติสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะถูกครอบแล้วเกิดความขี้เกียจครอบไปแล้วมันก็เลยนั่งคอตกหลังโกงนั่งเพลินมันพยายามหาอะไรมาบริกรรมเอาไว้จับไว้จับไว้ให้แน่นๆไว้จิตจะได้สว่างสวัยขึ้นมากำลังฐานที่มีสมาธิเป็นตัวเข้มแข็งสว่างขึ้นมานิวรณ์ก็เป็นความมืดมันก็ทำลายตัวมันไปเองบางคนนั่งๆไปก็อุทธัจจกุกุจจะคืออุทธัจจคือความฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งเดี๋ยวก็ฟุ้งพอฟุ้งมากๆแล้วรู้ทันแล้วกลับมามันเลยกุกุจจะคือหงุดหงิดรำคาญใจเกิดโทสะจะทำดีแล้วไม่ได้ดังใจสักทีหงุดหงิดก็เหมือนทำไม่ได้เกิดน้อยเนื้อต่ำใจจริงๆนั่นคือสภาวะธรรม แต่เราไปจมกับมันเราก็มาบอกว่าภาวนาไม่ได้เรื่องภาวนาแล้วฟุ้งเราไม่ได้ภาวนาเพื่อไม่ให้ฟุ้งแต่เราภาวนาเพื่อฝึกสติท่ามกลางความฟุ้งท่ามกลางความง่วงมันนิวรณ์มาเราจะต้องฝึกให้เข้มแข็งอันที่5ก็คือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาสงสัยโลกบ้างสงสัยธรรมบ้างเดี๋ยวก็สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็สงสัยแล้วก็เลยไม่อยากอยู่กับปัจจุบันไม่รู้จะเดินทางไหนก็เลยสับสนพระพุทธเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงไหมพระสงฆ์มีจริงหรือเปล่ามรรคผลได้จริงหรือเปล่าไม่มีการฟังไม่มีการสดับก็คิดด้วยตัวเองมันก็สงสัยจะเดินทางไหนก็ไม่กล้าเดินเพราะฉะนั้นสติสมาธิเราฝึกเนี่ยที่เราฝึกเขาเรียกว่าจิตสิกขาคือฝึกสติฝึกจิตให้มีสติให้มีสมาธิเพื่อจะก้าวข้ามนิวรณ์ได้ต่อไปเราจะขึ้นวิปัสสนาได้มันจะฝึกจิตผู้รู้ก็ต้องฝึกท่ามกลางนิวรณ์ที่เกิดขึ้นไม่ทำลายนิวรณ์นะให้รู้ทันเอากลับมาที่ฐานแล้วหันมาดูใจที่มีปฏิกิริยากับนิวรณ์ถ้าไม่ไหวจริงก็จับฐานแน่นๆแล้วบริกรรมเข้าไปถ้านิวรณ์มันเยอะแรงมันน้อยก็เพ่งไว้จับพอเพ่งแล้วจิตดีกำลังแล้วก็ถอยกลับมารู้สึกตัวฝึกสติปัฏฐาน4เราหันกลับไปทำนิวรณ์เพราะว่าเราจะได้มีกำลังมันรู้สบายสบายฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยจะต้องมีจิตรู้ที่วิหารธรรมวิหารธรรมคือกรรมฐานนะเมื่อสติมีที่วิหารธรรมแล้วเนี่ยต่อไปเราก็จะสังเกตการกระทบขันห้าขันไหนเด้งขึ้นมาบ้างขันห้าทำงานหรืออายตนะทั้ง6มีกระทบที่ไหนบ้างเนี่ยสติจะเปรียบเสมือนนายประตูที่รู้ทันการกระทบมีศัตรูมาทางประตูไหนสติจะเป็นตัวรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วเนี่ยสติมันจะคอยระวังว่าจิตวิ่งไปทางประตูไหนเมื่อสติรู้ทันแล้วสติจะเห็นจิตเคลื่อนไปต่อไป สมาธิต่อไปสัมปชัญญะมันจะเสียบต่อทันทีเลยมันเห็นจิตเคลื่อนไปแล้วสติเกิดนะแต่เกิดอยู่ที่อารมณ์มันเป็นสมาธิเป็นสติที่ผิดสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกับสติกลับมาที่วิหารธรรมและสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตและสติให้อยู่กับปัจจุบันและสัมปชัญญะเป็นตัวปัญญาตัวแรกให้จิตรู้กายรู้ใจและสัมปชัญญะมันจะทำรู้ว่ารู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนว่าขณะนี้เราต้องทำยังไงจะควบคุมกรรมของเราไม่ทำให้เราหลงไม่ผิดศีลสัมปชัญญะจะคอยควบคุมพฤติกรรมของเราเป็นตัวปัญญาอย่างดีเลยทีเดียวเมื่ออยู่ที่ฐานถ้าเราอยู่ที่ฐานนะเราจะเห็นความคิดของตัวเองถ้าเราไม่อยู่ที่ฐานเราจะไหลไปกับกระแสของความคิดถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมทันทีมันมีอะไรเกิดขึ้นรู้ทันกับอธิษฐานให้ได้ก่อนแล้วเราจะเห็นว่าจำเป็นหรือตัณหาเราจะดำรงชีวิตได้ด้วยปัญญามันตัวสัมปชัญญะจะตัวทำงานเมื่อสัมปชัญญะทำงานแล้วพาจิตกับอธิษฐานได้บ่อยทำให้สัญญา มันจำแล้วมันจดแต้มสติทีละหนึ่งทีละหนึ่งรู้ทันกลับมาที่ฐานได้สติ1สัญญาจำหลงอีกแล้วรู้ทันกลับมาได้สติ2มันจิตจะหลงจิตจะฟุ้งจิตจะเบื่อจะขี้เกียจรู้ทันแล้วกลับมานั่นคือการฝึกสติเท่านั้นเลยมันอย่าไปรังเกียจจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งมันมีประโยชน์ในการฝึกจิตรู้เบื่อก็ได้รู้ว่าเบื่อไหลไปหาเบื่อรู้ทันง่วงก็ได้ทำยังไงให้ฝึกสติท่ามกลางวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมันสุขสบายสบายมันจะง่วงเรื่องของมันไหลเป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราคือรู้ทันกลับมาที่ฐานเบื่อขี้เกียจรำคาญไม่ชอบไม่อยากได้ไม่ชอบชอบได้หมดเลยให้รู้สภาวะที่เกิดขึ้นนั้นจิตจะรู้อารมณ์มากขึ้นแล้วจิตจะถูกสติกับสัมปชัญญะคอยระวังให้อยู่ที่ฐานบ่อยๆทุกครั้งที่ทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยด้วยความเพียรความเพียรเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเกิดมันสัญญาทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งจำจนกระทั่งสัญญาหนาแน่นเข้มแข็งได้มันก็เลยเกิดสติเกิดเองอัตโนมัติต่อไปนั่งอยู่พอตาเห็นรูปแต่ก่อนพอตาเห็นรูปไหลไปหาตาไปอยู่ที่รูปรู้ทันมันกลับมาที่ฐานแต่ต่อไปพอตาเห็นรูปปุ๊บเนี่ยบางทีจิตมันวิ่งไปหารูปพอรู้ทันปุ๊บจิตมันดีกลับมาที่ฐานเองโดยไม่ได้ตั้งใจมันอัตโนมัติมากขึ้นบางครั้งพอตาเห็นรูปจิตวิ่งไปหารูปวิ่งไปได้ครึ่งทางสติมันเร็วรู้ทันปุ๊บจิตมันวนกลับมาที่ฐานเองโดยที่เราไม่ได้พามันกลับมาบางคนทำบ่อยๆสติเข้มแข็งอินทรีย์มันแก่กล้าเพราะตาเห็นมันเลยอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเห็นความรับรู้การเห็นผ่านตาเหมือนเราอยู่ในบ้านเราใครเดินผ่านไปผ่านมาเราก็มองจากประตูจากหน้าต่างไม่ออกไปหาเขาแต่มองจากบ้านออกไป มันเหมือนตอนนี้เราฟังอาจารย์เราฟังด้วยสติถ้าเราอยู่ที่ฐานเราจะรับรู้การได้ยินผ่านหูถ้าไม่มีสติเราจะไหลมาที่หูหลงมาที่เสียงอาจารย์แล้วก็คิดปรุงแต่งตามอาจารย์นั้นเผลอละเผลอไม่เป็นไรมันเป็นกระบวนการของการฝึกสติให้รู้ทันว่าเผลอแล้วก็กลับมาทำบ่อยๆทำบ่อยๆจิตละสัญญาจำได้ความเพียรเลยทำให้จิตละสัญญาจำจนหนาแน่นความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัตินี่คือสติตัวจริงสติตัวจริงเลยทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่หลงและไม่เพ่งความเพียรเป็นเหตุต้องทำเมื่อเพียรแล้วเอาการบ้านไปฝึกแล้วก็ต้องมีขันติคืออดทนอดทนต่อความเบื่อความขี้เกียจอดทนต่อนิวรณ์อดทนต่อความปรุงแต่งทั้งหลายแล้วก็เอาหลักเข้าไปปฏิบัติมีเพียรแล้วมีขันติไม่พอต้องมีสัจจะถ้าเราตั้งใจจะนั่งชั่วโมงต้องนั่งเดินชั่วโมงต้องเดินขณะที่นั่งแล้วเดินจะมีอุปสรรคมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นมากมายนั้นมันรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานให้บ่อยสติถึงจะถูกปลุกแต่ก่อนเราไปหลับที่ปัญจทวารที่อายตนะข้างนอกบางทีเราก็ไปหลับที่การเพ่งตอนนี้เรามาตื่นรู้ทันอารมณ์ละหลงรู้ทันฟุ้งรู้ทันเพ่งรู้ทันต่อไปผู้รู้ก็จะมากขึ้นกลับมาที่ฐานไม่ปล่อยสติก็จะเกิดปล่อยนี่คือหลักของการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่เอาดีนะเรารักษาศีลไว้สภาวะธรรมที่กระทบปวดขาก็ได้ง่วงก็ได้เบื่อก็ได้ฟุ้งซ่านรำคาญใจก็ได้หรือสภาวะนั้นดีมากๆสงบมากๆเบามากๆปิติดีก็ได้ทั้งดีทั้งเสื่อมแต่เราจะเช็คว่าจิตเรามีปฏิกิริยาอะไรกับเขาบ้างถ้าจิตไหลออกไปจมกับเขาให้รู้ทันแล้วกลับมาจิตเพ่งจะหนีเขารู้ทันแล้วก็กลับมาทำอย่างนี้บ่อยๆเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าเรานั่งแล้วมันนิ่งๆนิ่งๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยให้รู้ว่านิ่งคลายจิตออกจากนิ่งกลับมาเห็นร่างกายปรับทุกอย่างให้กลับมาที่สติปัฏฐาน4งั้นเราต้องเคยชินในการปรับจิตที่มีทั้งบุญทั้งกุศลทั้งดีทั้งชั่วทั้งอกุศลให้กลับมาที่สติปัฏฐาน4ให้ได้งั้นต่อไปเบื่อเราต้องปรับจิตจากอกุศลเนี่ยจากเบื่อกลายเป็นมหากุศลคือสติปัฏฐาน4ให้ได้พอเบื่อปุ๊บรู้ทันว่าเบื่อกลับมาที่ฐานจิตก็เป็นมหากุศลเป็นสติปัฏฐาน4ความเบื่อเป็นอกุศลเลยเป็นอาหารของการฝึกสติทันทีนั้นเราต้องปรับจากอกุศลจากบุญกุศลเป็นมหากุศลคือรู้ทันกลับมาที่สติปัฏฐาน4ต่อไปโกรธขนาดไหนเราก็ต้องรู้ว่าโกรธนำจิตกลับมาที่ฐานปรับจิตจากความโกรธกลายเป็นสติปัฏฐาน4 แล้วสัมปชัญญะเขาจะควบคุมพฤติกรรมของเราถ้าเราฝึกได้ต่อไปเราจะเดินปัญญาได้อันอยู่ที่ปัจจุบันวัดผลนะตอนที่นิวรณ์เกิดขึ้นวัดผลนะสังเกตรูปร่างกายเราคอตกไหมหลังโค้งไหมไหล่ห่อไหมใครนั่งโยกบ้างใครนั่งมึนได้บ้างสังเกตจิตอยู่ที่ฐานไหมหรือจมที่อารมณ์ต้องเข้มแข็งเอาพอถ้าทำจิตตั้งมั่นแล้วนะเราจะมีความสงบใจมีความสุขต่อไปจิตเนี่ยจะสามารถไปอยู่ในโลกได้อย่างสบายเราสามารถเอาจิตไปใช้ในการดำรงชีวิตในโลกได้เจอปัญหาแก่เจ็บตายผิดหวังพัดพากเราก็จะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มีสภาวะแต่ไม่มีผู้จมอยู่ในสภาวะรู้สึกต่อเนื่องค่อยๆเอาการบ้านไปทำเห็นไหมตอนนี้โมหะมากกว่าสติไหมโมหะครอบจิตมันเบาๆรู้เบาๆให้รู้ทันคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายตรงที่คลายจิตออกมาเนี่ยจิตมันสลัดวางโมหะกลับมาที่สติปัฏฐาน4มันง่วงรู้ว่าง่วงคลายจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตมันจะสดชื่นขึ้นวันหนึ่งขณะความง่วงจะไหวๆอยู่แต่จิตจะไม่จับง่วงจิตจะเห็นง่วงเห็นร่างกายล้าเห็นใจทุกข์แต่ไม่เป็นผู้ง่วงเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงเห็นเจ็บขาไล่ไปหาความเจ็บขารู้ทัน เอาจิตกับอธิษฐานจิตกับความเจ็บขาจะแยกออกจากกันตรงนั้นเลยความเจ็บยังมีอยู่นะแต่จิตเป็นอิสระจากความเจ็บจิตจะมีสติกับอธิษฐานเวลาดีใจเสียใจรู้ทันปุ๊บขณะที่รู้จิตแยกออกจากอารมณ์แล้วพาจิตกับอธิษฐานจิตพลากสลัดแล้วก็วางอารมณ์กลับมาที่วิหารธรรมเป็นการฝึกวางอารมณ์ถ้าเราไม่ฝึกเลยต่อไปเจอปัญหาเจอวิกฤตเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถพาจิตออกจากอารมณ์ได้เราก็จะจมกับอารมณ์เป็นทั้งวันทั้งคืนเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดเป็นโรคกลัวหรือแม้กระทั่งจะตายขึ้นมาเราเสียใจตกไปอบายทันทีไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนามาก่อนพอเจ็บปุ๊บทุกข์ใจเพราะความเจ็บโทสะเกิดขึ้นตกอบายไปอยู่ในนรกทันทีมันเจ็บให้รู้ว่าเจ็บพาจิตออกจากความเจ็บกลับมาที่ปัจจุบันความเจ็บยังมีอยู่นะแต่ไม่มีผู้เจ็บร่างกายมันเจ็บต่อไปถ้าเราไหลไปหาความเจ็บเราจะรู้เลยความเจ็บนะ 100% เลยเจ็บมันทรมานมากเพราะเราเป็นผู้เจ็บพอรู้ทันปุ๊บกับปฏิฐานจิตกับความเจ็บแยกออกจากกันความเจ็บมันจะลดลงเกือบครึ่งนึงทันทีเลยเพราะเราไม่จับมัน ความจิตถ้าจิตเข้มแข็งจิตจะเห็นความเจ็บไหวๆไหวๆบังคับไม่ได้แล้วจิตจะสลัดวางความเจ็บเองจะเป็นอิสระจากความเจ็บทุกขณะไหนจิตก็จะออกจากทุกข์ได้นั้นสติจะเป็นทางก้าวแรกมันต้องฝึกให้เคยชินนะ ข้างหลังนี่นั่งโยกกันหลายคนแล้วนะสติไม่ค่อยดีหลังตรงขึ้นมาแอบนั่งอยู่ข้างหลังเผลอไปแล้วนะครับมีสตินะทำความรู้สึกตัวเราจมกับอารมณ์ไหมถ้าความง่วงเราจมกับความง่วงไหมเรารู้ว่าง่วงง่วงยังอยู่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าเราเป็นผู้ง่วงแล้วโยกเนี่ยนี่คือผิดละเราต้องเข้มแข็งเห็นไหมร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายนั่งหายใจออกเห็นไหมใจปรุงแต่งเห็นไหมจิตถูกเพ่งเอาไว้หรือจิตไหลออกไปให้สังเกตอยู่ที่ปัจจุบันสังเกตเวลาจิตเคลื่อนออกจากฐานเราเห็นไหมหรือบางทีเราบังคับจิตเอาไว้แน่นๆตึงๆมีอาการต่างๆบางคนพอสมาธิสูงก็ไปจับธาตุดินน้ำไฟลม บางคนไม่มีสมาธิแต่โมหะเยอะให้สังเกตสภาวะสภาวะธรรมก็คือสิ่งที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสใจเวลานึกคิดปรุงแต่งนี่คือสภาวะธรรมพอสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจิตเลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์เห็นไหมสภาวะนี ภาวนาสบายๆถ้าจิตไม่จับอารมณ์แล้วจิตจะสบายๆจิตจะเห็นร่างกายนั่งสักพักง่วงจะเห็นว่าง่วงไหลไปหาง่วงพอรู้ทันตรงที่ไหลไปหาง่วงเนี่ยตรงที่รู้ง่วงเกิดเนี่ยคือโอกาสของการฝึกเราไม่ได้นั่งเพื่อไม่ให้ง่วงนะเรานั่งเพื่อให้มีสติท่ามกลางความง่วงจะเข้มแข็งเฉพาะปวดขาไหลไปหาความปวดความปวดได้แรงขึ้นมาพอรู้ทันปุ๊บจิตกลับอธิษฐานความปวดนี่ลดลงเกือบกึ่งนึงเลยพอปวดแล้วเนี่ยมันยังตั้งอยู่แล้วหงุดหงิดตรงนี้คือโอกาสละ พอปวดแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดพอปวดแล้วอยากเลิกรู้ว่าอยากเลิกแล้วกลับอธิษฐานสักพักดันขี้เกียจขึ้นมาอีกรู้ว่าขี้เกียจแล้วกลับอธิษฐานจิตจะสลัดวางอารมณ์แล้วกลับอธิษฐานจิตจะค่อยๆตื่นทีละครั้งทีละครั้ง นั่งเพลินจากหลังตรงเป็นหลังโก่งแล้วก็มีนะครับสังเกตหลังเรานะหลังตรงขึ้นมาพอตั้งกำลังของจิตสำคัญนะถ้ามีสติเราจะไม่ลืมร่างกายร่างกายนี้เป็นของหยาบนะถ้าเรายังไม่สามารถรู้กายได้เนี่ยเราจะไม่รู้ใจไม่ได้เลยของหยาบเรายังดูไม่ทันนั้นสติจำเป็นสตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อถ้าเราประคองจิตไว้ให้แน่นๆให้รู้ทันเอานะว่าเราประคองปัจจุบันสำคัญนะปัจจุบันจะง่วงก็ได้จะปวดก็ได้แต่เราจะสังเกตจิตท่ามกลางความง่วงท่ามกลางความปวดสติเกิดทีละหนึ่งทีละหนึ่งทำไงให้สติเกิดต่อเนื่องต่อเนื่องก็ต้องอาศัยความเพียรเนาะความรู้สึกตัวเป็นประตูก้าวแรกเลยนะรู้สึกตัวไว้พยายามทำความรู้สึกไว้หายใจเข้าสบายสบายหายใจออกก็เห็นร่างกายด้วยถ้าเห็นตะลมอย่างเดียวนี่เราเพ่งนะรู้สึกร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกพอเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกแล้วมันเพลินเผลอไปให้รู้ว่าเผลอถอยกลับเข้ามาอีกจะเห็นร่างกายนั่งต่อมันเพี้ยนตรงนี้ ต่อเนื่องการภาวนาต่อเนื่องความรู้สึกเอาเราต่อเนื่องที่จิตที่มีสติรู้ทันอารมณ์อย่าไปห่วงท่าทางลืมตาทำความรู้สึกได้ตอนที่เราฝึกเนี่ยเราได้ขันติคือความอดทนแต่ก่อนเราไม่อดทนเราปวดเราก็เลิกง่วงเราก็เลิกขี้เกียจเราก็เลิกนี่เรามีความอดทนความอดทนจะเป็นคุณสมบัติของจิตจะสามารถพาเราออกทุกข์ได้ออกจากอุปสรรคได้เราสัจจะถ้าเราตั้งใจเราพยายามฝึกมีสติต่อเนื่องต่อเนื่องสัจจะก็ทำให้เราข้ามผ่านปัญหาได้วิริยะก็เอาหลักมามีปัญหาอะไรรู้ทันกลับมาที่ฐานสัมปชัญญะมันจะคอยควบคุมจิตและพฤติกรรมของเราเ รู้สบายสบายเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกกายท้องพองกายท้องยุบจิตเป็นคนรู้รู้สบายสบายถ้าจิตเบื่อให้รู้ว่าเบื่อไล่ไปหามันรู้ทันกลับมา